Mä oon Outi Karikivi ja asun Fiskarsissa. Mä oon asunut täällä vuodesta 2017 vakituisesti. Muutettiin Porvoosta tänne. Mä olen ensimmäiset koulutukseltani varhaiskasvattaja. Siihen aikaan puhuttiin lastentarhanopettajista, eli mä oon käynyt ihan tämän perinteisen Ebenezerin Helsingissä vuosina 1980-82. Ja siitähän työllistyi sitten mainiosti siltä alalta, niin kuin edelleen työllistyy, jos vaan löytyisi työn jaksajia. Mutta mä aika suurimman osan siitä urasta tein päiväkodin johtajana. Ja viimeiset vuodet, noin 15, vajaa 15 vuotta, tein Sipoossa Nikkilässä. Siellä oli alun perin päiväkoti, joka oli perustettu Nikkilän sairaalan henkilökunnan lapsia varten. Se oli nimeltään Runebergin päiväkoti. Ja se nimi taas johtui siitä, että siellä oli ylilääkäri nimeltään Runeberg, jonka vaimo oli taiteilija Alice Kaira. Se oli yksityinen päiväkoti. Sitten siitä tuli sitten tämmöinen ostopalvelupäiväkoti, mutta yksityisenä sitä ikään kuin pidettiin. Ja se oli semmoisessa ihanassa vanhassa puuhuvilassa siinä Nikkilän kupeessa ja siinä sairaalan kupeessa. Ja aika äkkiä mä siinä sitten ikään kuin jouduin johtajaksi ja se oli aika raskasta, koska mä kuitenkin toimin ryhmässä lasten kanssa. Ja sitten mulla oli ne johtajan kaikki sekä hallinnolliset tehtävät että sitten henkilökuntaan ja vanhempiin liittyvät velvoitteet ja tehtävät. Ja niihin vuosiin sisältyi myös se tsunami, jossa me menetettiin meidän päiväkodista yksi perhe oikeastaan ihan kokonaan. Siinä oli aika lailla niin kuin ikään kuin henkilökunnassa hoitamista. Niin siinä oli siis tämmöisiä aika kuormittavia tekijöitä ja se sitten johti siihen, että mä uuvuin siinä työssä ja jäin sairaslomalle muutamaksi ajaksi ja sen sairasloman aikana rupesi kytemään ajatus siitä, että mä haluaisin kokonaan nyt vähän ottaa etäisyyttä siihen työhön. Ja silloin se oli varmaan vuotta 2003-2004, niin silloin oli kukoisti tämä tämmöinen vuorotteluvapaa järjestelmä, joka aika pitkälle niin kuin kai keskittyi kunnan ja valtion laitoksiin. Sitten mä anoin ja sain vuoden vuorotteluvapaata. Se alkoi tammikuussa 2004, niin aika äkkiä siinä mä ymmärsin, että mä en tuu palaamaan enää siihen työhön, siihen varhaiskasvattajan työhön. Mä olin siis aina tehnyt käsitöitä, kaikenlaisia ommellut lapsille vaatteita ja itselle vaatteita ja neulonut ja kaiken näköistä ja oli niin kuin semmoista intressiä käsitöihin ja siinä me oikeastaan sitten mä mun kaverin kanssa, joka samaan aikaan jäi vuorotteluvapaalle, niin me lähdettiin silloin heti tammikuussa Tukholmaan ja siellä oli semmoinen näyttely kuin Duredu, eli siellä oli taiteilijoita, jotka oli lähtenyt uusio käyttämään villavaatteita. Se oli ihan uutta. Ja ne oli valtava upeita ja luovia, käsittämättömän hienoja ne mitä kaikkea ne oli sitten keksinyt niistä villavaatteista. Ja siitä mä sain niinku semmoisen potkun, että mä haluan ruveta tekemään. No siinä meni sitten kuukausi pari ja sitten mä hankin kaiken näköistä niin kuin materiaalia ja huovutusvillaa mä hankin aika paljon tarpeeksi ja rupesin sitten huovuttamaan ja ostin vanhoja baskereita ja mä tein niihin vähän kuviointia ja sitten näistä villavaatteista mä rupesin tekemään semmoisia asusteita. Mä huovutin ne ensin ne villavaatteet ja rupesin tekemään asusteita. Sitten mä aika äkkiä sain pari niin kuin jälleenmyyjää itselleni. Sitten mä tein sitä sen vuoden ja mulla varmistui sitten se ajatus, että en mä tule palaamaan sinne päiväkotimaailmaan enää. Mutta sitten mä en kuitenkaan uskaltanut vielä sit siinä irtisanoa itteeni, että sitten mä vielä yhden vuoden sitten annoin virkavapaata, jonka mä sain. Ja sen aikana mä sitten perustin ton Villatar-yrityksen ja kävin Edupolissa tämmöisiä yrittäjäkursseja saadakseni sitä starttirahaa. Että silleen aika johdonmukaisesti etenin siinä. Siinä sitten mä ajattelin, että mun on pakko käydä niitä kursseja, jotta mä ymmärrän sitten, että mitä on niinku olla ammatinharjoittaja. Koska mulla oli niinku selkeää se, että mä halusin sillä sitten ansaita elantoani sillä työllä, että silloin piti olla Y-tunnukset ja näin päin pois. Että siitä sitten jäin pois ja työ muusta tuosta palkkatyöstä ja sanoin hyvästit eläkkeelle ja pitkille 6 viikon vuosilomille ja työterveyshuollolle ja kaikille tämmöiselle ja heittäydyin sitten. En suinkaan niin kuin vapaan taiteilijan elämään, vaan ammatinharjoittajan elämään. Ja siinä sitten vierähti vuosi, että sitten välillä mä sain tehdä Edupolissa, sain hyödyntää tätä niin kuin varhaiskasvatuksen osaamista ja siellä tuleville lähihoitajille opetin heille sit varhaiskasvatusta ja luovia toimintoja ja pitkäaikaistyöttömiä mä koulutin kanssa, kurssitin jonkun verran ja tämmöistä. Mä tykkäsin siitä tosi paljon, mutta kun tekee puhetyötä 8 tuntia, niin sitten on puhti aika poissa. Sitten mä huomasin, että mä en taas sit jaksanut tehdä niitä käsitöihin liittyviä työtä. Ja sitten ne jäi pikkuhiljaa sit pois ne opetushommat. No niihin vuosiin liittyi sitten se, että me oltiin asuttu Sipoossa – isossa vanhassa omakotitalossa, joka kävi sitten suureksi, kun lapset muutti pois ja sitten muutettiin siitä sitten Porvooseen puolison kanssa kahdestaan. Ja sitten mä siellä käynnistelin siellä Porvoossa erilaisiakin toimintoja niin kuin tuohon käsityöläisyyteen liittyen, että mä pidin työhuonetta auki ja pidin vähän puotia ja vähän tämmöistä after work kässäklubia ja tämän tyyppistä. Ja olin mukana kaikenlaisissa tämmöisissä yhteisöissä. Siellä oli käsityöläisten taiteilijoiden ruokaan liittyviksi. Siellä oli aika paljon niin kuin ruoantuottajia siellä Porvoon seudulla, itäisellä Uudellamaalla. Niin meillä oli semmoisia, saatiin EU-rahaa ja oli semmoisia hankkeita, joissa mä olin mukana, mutta ne ei oikein niin kuin mun kohdalla sitten kuitenkaan lähtenyt silleen lentoon, että alkuvuosina tosiaan siis tämä kierrätysmateriaali oli niin kuin kaiken pohjana siinä, että mun mielestä mä tein niin kuin funktionaalisia asusteita, siis asioita, joita voi käyttää, joita voi pitää yllänsä, mutta joilla oli niin kuin selkeä funktio, että esimerkiksi sellaisia rannekkeita, joissa jäi sormet vapaaksi, että se antoi vapautta niin tehdä sormilla, mutta ne kuitenkin lämmitti kämmentä ja rannetta ja mä tein värikkäitä asioita, että värit oli mulle tärkeitä, tosi tärkeitä. Sitten mä värjäsin itse sekä villaa että sitten muita kankaita. Joo, siis värit on ollut tosi, tosi tärkeitä. Että siitä ehkä tunnistettiin. Sitten mulla oli aina jotain sellaisia pieniä yksityiskohtia niissä mun tuotteissa, joista ehkä kans sit tunnistettiin, että mä tein esimerkiksi huovasta semmoisia pieniä ruusunnuppuja ja sitten mä saatoin laittaa vähän helmiä. Että semmoista niinku pientä niinku romantiikkaa, mutta kuitenkin, että ne oli funktionaalisia, käytettäviä ne vaatteet ja asusteet. Sittenhän mä aika äkkiä siinä myöskin sitten keksin omalla kohdalla tämän huovuttamisen jonkun kankaan läpi. mä tein semmoisia huiveja, joista se villa tuli niin kuin sen silkin läpi. Ja ne silkkihuivit mä värjäsin myöskin itse ensin. Niistä tykättiin, ne oli aika tykättyjä. Ja sitten se vei niin kuin eteenpäin sillä tavalla, että sitten mä otin tuommoiset vanhat kirpputoripitsit käyttöön ja rupesin niiden läpi huovuttamaan. Ja siitähän aukesikin sitten semmoinen, että mä rupesin tekemään niin kuin sellaisia tunikoita, mekkoja ja sitten se johti myös niin kuin morsiuspukuihin asti. Ja se oli kyllä ihanaa. Siis niitä oli niin ihana tehdä niitä morsiuspukuja, että kun siinä kohtasi sen asiakkaan, me istuttiin näin niin kuin nyt tässä näin vastakkain ja mä halusin aina tavata siis nokakkain ihan ensi alkuun ennen kuin oltiin päätettykään, että ryhdytäänkö tähän ja käytiin kaikenlaisia, hän kertoi aina tämä tuleva morsian itsestään ja arvoistaan ja elämästään ja miksi hän halusi kierrätysmateriaaleista sen. Että se oli tosi tärkeää se, että minkä takia hän päätyi tämmöiseen kierrätysmateriaalista tehtyyn pukuun. Ja sitten mä halusin niihin, mulla oli se ajatus, että niihin aina sitten liitetään jotain niin kuin tälle käyttäjälle tärkeää, että hänen historiastaan jotain, vaikka mummun helminauhasta otettiin helmiä ja kiinnitettiin siihen pukuun tai joku pitsiosa, lakanapitsi tai verhopitsi sieltä historiasta, että mä halusin niitä käyttää niihin pukuihin ja se oli jotenkin tosi jännittävää, että löytää itsestään semmoinen romantikko, että mä olen itse mennyt aika silleen vaatimattomasti naimisiin. Se oli ehkä tapana 70-luvulla. Musta oli ihana luoda ja loihtia niitä pukuja, mutta ne oli hyvin työläitä tehdä. Ja yksi myytti muuten, mikä liittyy noihin kierrätysmateriaaleihin, on se, että helposti kuvitellaan, että sen tuotteen pitää olla edullinen, kun se on tehty kierrätysmateriaaleista. Ja ihmiset ei ymmärrä sitä, että miten paljon työtä siihen loppukäyttöön niin kuin liittyy. Että ensinnäkin siinä on siis ihan se etsiminen, sen materiaalin etsiminen. Että mä saatoin ajaa siis jopa 200 kilometriä jonkun etsiäkseni jotain, hakeakseni jotain, jota mä en sitten saanutkaan. Ja sitten se kaikki niin kuin sen materiaalin ehkä purkaminen, peseminen, värjääminen, siis kaikki tämä, että se, sitä myyttiä mä halusin olla rikkomassa. Että sen sijaan, että mä soittasin niin kuin kangastehtaalle, että mä haluan 5 metriä tota ja 10 metriä tota, kiitos, kotiin toimitettuna, niin tämä mun tapa oli kyllä huomattavasti työlämpi. Mehän tehtiin siis kirja myös siitä, että valokuvaaja Tarja Heikkilän kanssa tehtiin tämmöinen Tahdon niminen hääkirja, joka liittyi niin kuin kierrätysmateriaaleihin. Että siinä oli ne mun puvut ja sitten mä kerroin kaikenlaisia tarinoita ja me oltiin kuvattu niin kuin 4 vuoden aikana feikkihääparit erilaisissa ympäristöissä ja se oli myös tosi ihana projekti. Musta oli hirmu hauskaa kirjoittaa niitä tarinoita niistä materiaaleista, että yhdessäkin puvussa mä käytin sellaista kangasta, johon liittyi siis V.I. Leenin. Se oli löytynyt semmoisesta, se pellava liina tuolta Helsingistä semmoisesta osoitteesta, missä hän oli viivähtänyt hetken aikanaan ja se oli musta oli ihana tuoda niinku tämmöisiä tarinoita sit niihin tekstiileihin liittyen. Mutta se myöskin kertoo sitä, että mä oon tehnyt aika paljon työtä niinku niiden materiaalien alkuperän eteen. Että se oli mulle tärkeää, että se kangas tai nappi tai oli mikä hyvänsä, että se oli niinku jostain ikään kuin kotosi ja se jatko matkaansa niissä mun tuotteissa. Se oli sitä villattaren aikaa vahvasti ja No sitten siellä Porvoossa 2010 suunnilleen siinä ympäristössä, niin sitten mulle rupesi tulemaan semmoinen olo, että mä ehkä haluan nyt vielä sitten jatko-opiskella, kun mä halusin tehdä siis kaikki esitteet ja kotisivut ja kuvat ja kaikki tällaiset itse, niin kuin tuohon mun firmaan liittyen. Ja siinä mä koin sitä aika paljon semmoista, että niin kuin osaamattomuutta, että mä en osannut jotain. Mä en osannut tekstin käsittelyä, mä en osannut sitä, enkä mä osannut tätä, enkä mä osannut niin kuin valokuvia liittää dokumentteihin ja ihan tämän tyyppistä. Ja silloin mä sitä ajattelin, että mä menen kouluun. Mä olin siinä tulossa niin kuin 60 ja mä pyrin Porvoossa ruotsinkieliseen ammattikouluun, jossa oli niin kuin kuva-artesaanin ja graafisen suunnittelulinja. Ja siellä mä niiden ruotsinkielisten mopopoikien kanssa olin samalla viivalla. Ja ne oli mielenkiintoiset 2,5 vuotta, että ensinnäkin siis ihan se ruotsin kieli, etteihän mä olin, niin kuin mulla oli se kouluruotsi olemassa ja mä olin päättänyt, että hitto vie, että mä niin kuin heitän sen semmoisen häpeän nurkkaan siitä, että mä en osaa, että mä sanon jotain väärin tai mä en muista sanoja tai mulla on vääränlainen kielioppi. Mä päätin, että mä en nyt välitä siitä, että mä oon sen ikäinen, että mä voin ihan hävyttömästi niin kuin toimia. Ja se oli kyllä hyvä asenne. Ehkä mä sain jopa vähän kunnioitusta sitten niiltä moppopojilta. Ja opettajiltakin. Ja miten mä sitten niinku pärjäsin, että siellä oli paljon tätä Photoshopia, InDesignia, Illustratoria, näitä asioita. Ja kyllä ne oli sitten ne pojat vähän ihmeissä, että Outi, hei, että dykan, juu. Vaikka musta tuntui, siis mähän jouduin tekemään niinku ihan hirveästi töitä vapaa-ajalla, omalla ajalla, että mä opin niitä ohjelmia käyttämään. Että eihän se ton ikäisellä niin kuin ihan tosta vaan sormiin napsauttamalla opi asioita, että kun en ollut missään nimessä mikään diginatiivi. Että. Mutta opin ja sain sitten ne paperit, että sitten sen jälkeen mä oon sitten voinut kutsua itseäni kuva-artesaaniksi. Että se on ihan sitten niin kuin ammatti. Ja kyllä mä siinä sitten ajattelin, että sitä graafista suunnittelua, että mä voisin ehkä tarjota niitä palveluita, mutta en mä oikeastaan sitten koskaan lähtenyt siihen, että voisin lähtenyt itseäni markkinoimaan semmoisena. Että jonkun verran mä tein sitten. Siitä mä tykkäsinkin, että mä tein muutamille pienyrittäjille sit heidän niin kuin kotisivuilleen niin kuin sen ilmeen, sen graafisen ilmeen ja ne valokuvat. Että silloin siitä valokuvaamisesta viimeistään tuli mulle tosi tärkeetä. No siinäkin tuli sitten siinä valokuvaamisessa paljon rajoja vastaan, jonka takia sitten lähdin opiskelemaan valokuvaajaksi. Että mä olin sitten jo eläkkeellä siinä vaiheessa, niin sanotusti eläkkeellä, tai nautin eläkettä. Ensimmäistä kertaa parinkymmeneen vuoteen sain niin kuin säännöllistä tuloa, kun sain eläkettä. Että. Niin mä lähdin sitten, mä opiskelin tuolla Akselissa Kemiön saarella luontovalokuvaajaksi, ihan siis ammattitutkinnon. Ja sitten myöskin kävin tuossa Murlan opistossa vuoden mittaisen valokuvaajan masterclassin, että ne oli niin kuin siinä päällekkäin. Ja siinä kohtaa me sitten saatoin ruveta kutsumaan itseäni valokuvaajaksi. Ja sillä tiellä mä tässä nyt olen, että mä hyvin vähän enää teen mitään tekstiiliin liittyvää. Että, joo, että valokuvaan ja haluan siinä niin kuin koko ajan löytää uusia tapoja sille ilmaisulle. Ja siitä mä ehkä voisin jonkun sanan kanssa sanoa, että miten oikeastaan mistä syystä, miksi mulla muuttui se ilmaisun tapa tässä puolitoista vuotta sitten suunnilleen, että koin semmoisen henkilökohtaisen suuren menetyksen. Ja siitä niin kuin toipumisprosessiin kuului semmoinen, että ensin mä en kuvannut ollenkaan, en tarttunut kameraan ollenkaan. Sitten sen jälkeen mä aloin kuvaamaan itseäni, eli mä rupesin tekemään niin semmoista omakuvaa, semmoista niin kuin suremisen, surun omakuvaa. Ja se oli jollain tapaa hirmu tervehdyttävä ihan niin kuin siitä näkökulmasta, että mä opin katsomaan itseäni kuvan kautta. Ja mä opin niin kuin olemaan, mä osasin katsoa niin kuin itseäni lempeästi sen kuvan kautta. Ja se oli myös mulle aika uutta, että ne kuvat on siis tallessa, ne on mulle kauhean tärkeitä, ja sitten ne itse asiassa liittyi sitten taas yhteen kurssiin, joka oli vuoden mittainen taiteellisen dokumentaarisen valokuvan kurssi, jota piti Hanna-Mari Shakia, helsinkiläinen erittäin ansioitunut dokumenttivalokuvaaja ja nimenomaan niin kuin sen semmoisen niin kuin taiteellisen katsannon kautta. Ja sen kurssin aikana niin kuin tapahtui tämä menetys mun elämässä ja mun perheen elämässä. Ja ensin mä ajattelin, että mä en jaksa käydä sitä kurssia loppuun, mutta sitten mä kuitenkin sitten päätin siinä jatkaa ja siinä aikana mulla muuttui niin kuin se fokus, mitä sen kurssin aikana niin kuin tehtiin. Että aika monet, siellä on nimekkäitä valokuvataiteilijoita, siis sillä kurssilla oli, jotka on paljon julkaissut kirjoja, jotka on pitänyt näyttelyitä, niin aika monella oli niin kuin tämmöinen joku tavoite siinä sen vuoden aikana niin kuin sille tekemiselle, että joko näyttely tai joku kirja. Ja mulla ei ollut sellaista jaksamista siinä kohtaa, mutta mä kuitenkin tein sitten semmoisen, niitä sanotaan dummeiksi, semmoisen niin kuin ikään kuin harjoituskirjan. Et mä kokosin ja niitähän prosessoitiin sitten siinä aina siinä kurssin lähipäivillä ja käytiin niitä kursseja läpi tai niitä kuvia läpi ja ihmisten niitä tarinoita ja juttuja. Että mä sitten päädyin tiettyyn kuvasarjaan ja sitten mä tein siitä sen semmoisen dummin, joka on mulle hirveän, hirveän tärkeä. Se on tietenkin kauhean henkilökohtainen kuvasarja. Ja mä ajattelin ensin, että tämä jää niin kuin mulle itselleni muistoksi, mutta nyt sitten ihan viime aikoina mä oon ruvennut miettimään, että kokoisinko mä sen kuitenkin sitten näyttelyksi, koska mä haluaisin kertoa siitä menetyksestä, mutta myös siitä toipumisesta. Surusta toipumisesta ja mä jotenkin katson, että se olisi aika tärkeetä niin kuin myös kertoa, että on toivoa. Että tämä liittyy niin kuin psyykkiseen sairauteen ja itsemurhaan tämä asia, niin mä haluaisin sen. Tai musta tuntuu, että mä jaksaisin niin kuin kertoa siitä noilla mun kuvilla. Mutta mun pitäisi siihen, mä en siihen kykene niin kuin omilla varoillani, että mä tarttisin siihen apurahaa ja kaikkea tämmöistä. Ja mä en nyt tiedä, jaksanko mä sitä lähteä sitten viemään eteenpäin, mutta. Mutta jollain tapaa mä uskon, että sillä olisi aika iso merkitys kyllä. tuolla mielenterveyskentällä ja joo, sillä kentällä sillä voisi olla iso merkitys, että mutta että tässä nyt ollaan, mutta että sitä mä olin vielä kertomassa siitä tuosta kuvaamisen tavasta, että se muuttui mulla myöskin, että mä huomasin sitten, että mä olin jotenkin kauhean väsynyt niin kuin tommoseen digikuvan täydellisyyteen ja siihen, että sitä digikuvaahan pystyy kontrolloimaan loputtomiin ihan siinä niin kuin kuvaamistilanteessa. Ja mä halusinkin päästä siitä irti. Ja sitten mä hankin itselleni sellaisen pienen, mä sanon sitä lelukameraksi, semmoisen pienen filmikameran, semmoisen lomografin, jossa ei oikeastaan pysty kontrolloimaan ollenkaan sitä, mitä tekee, mitä sieltä tulee. Ja se on ollut mulle ihan valtavan vapauttavaa. Ja niin kuin se on kun olisi lapsi karkkikaupassa, kun sen saa ne skannatut kuvat sieltä kuvantuottajalta ja näkee, että mitä niistä otoksista on tullut. Että se on jotenkin tosi vapauttavaa. Kyllä, että ei voi kontrolloida värejä, ei voi oikeastaan kontrolloida mitään. Joo, ja se filmikin on kauhean vaikea laittaa siihen kameraan. Me joudun aina katsoa jonkun YouTube-videon siitä, että miten se filmin saa rullattua sinne koneeseen. No, mutta joka tapauksessa, niin mä oon edelleen kylläkin ammatinharjoittaja, mutta enemmän mä haluan nyt tehdä niin kuin taiteellista työtä tuon valokuvan kanssa, että mä piirrän vielä jonkun verran, että ne on siihen graafiseen työskentelyyn liittyy se, että sitä mä teen, että mun on korttituotantoa ja että nekin mä niin kuin opin kaikki tekemään sitten tosiaan kaiken ihan itse. Se on jotenkin ollut mulle kauhean tärkeää se, että mä osaan itse, minä itse. Mä oon ollut pikkutytöstä lähtien semmoinen minä itse. Niin kaikenlaista graafista materiaalia sitä nykyään voi myöskin hyödyntää, että mä pikkusen nyt autan. Mä oon Martoissa jäsenenä, niin mä teen näitä tämmöisiä esitteitä ja käytän omia valokuvia niissä ja tämän tyyppistä. Musta on kiva hyödyntää sitä tai antaa muiden käyttöön sitä osaamista, mitä mulla on. Että mä en enää oikeastaan ajattele sitä, että mitä mä milläkin tekemisellä tienaan. Että se on toisarvosta. Että toki on kiva, jos jotain menee kaupaksi, mutta että noissa tuotteissa, mitä mun nyt on myynnissä, niin niissä se ansaintalogiikka on aika höpsö, että mitä niin kuin itselle jää, niin se on kyllä aika vähäistä, mutta se tekeminen on tärkeää ja mulle tärkeää ja mun niin kuin oman jaksamisen ja mielenterveyden ja kaiken tämmöisen kannalta, niin on tärkeää, että on niin kuin sitä. Että saa toteuttaa nyt omia asioitansa ja itselle tärkeitä asioita. Että joku on mulle sanonut, oli ehkä puoliso, joka kun mä sain ton viimeisimmän ammattitutkinnon tehtyä, niin että mitäs nyt, että mihin, mitä koulutusta nyt sitten kohti lähdetään. Mutta en mä nyt enää kyllä varmaan mitään uutta koulutusta. Että sitä voi syventää osaamistansa monin tavoin. Ja puutarhanhoidosta on tullut hirmu tärkeää. Se on ollut myös tapa toipua tuosta menetyksestä ja surusta. Siitä on tullut tosi tärkeä tapa toipua ja vaalia myöskin. Siinä on monta asiaa tuossa puutarhanhoidossa, monta eri näkökulmaa. Vaalia elämää ja katsoa kuolemaa ja, ja uudelleen syntymistä ja kaikkea tämmöistä näin. Sehän on myös niin kuin jotenkin tosi niin kuin vertauskuvallista. Niin mä haluaisin siinä rohkaista, että aika usein kuitenkin on asioita ja hyödykkeitä elämässä, joista voi luopua tehdäkseen jotain muuta. Että se, että ei ole niin kuin taloudellisesti mahdollista, ei ole varaa aloittaa jotain uutta koulutusta, uutta työelämää, niin sitä ehkä kannattaa tarkastella vähän sitä kautta, että mistä siinä nykyisessä elämässä voisi luopua, jotta se tulisi mahdolliseksi. Et niinkin vähäpätöinen asia kuin Helsingin Sanomien tilaus, niin mehän sanottiin heti irti silloin, kun mä heittäydyin käsityöläiseksi pois vakituisesta työstä, niin ne oli niin kuin tämmöiset lehtitilaukset oli niin kuin ensimmäisiä asioita, mistä me luovuttiin, koska se oli niin kuin semmoinen selkeä kuluerä ja niistä luopumalla niin saatiin pikkusen niin kuin sit taas siihen muuhun elämiseen varaa ja rahaa, että tämä vaan niin kuin esimerkkinä siitä, että on asioita, joista ehkä voi luopua saavuttaakseen jotain muuta.